які народзіўся ў Касуце, пра несвяточныя размовы на Пятра і Павла, а таксама пра беларуска-украінскія сувязі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Завяршаецца прыём дакументаў на платныя аддзяленні ВНУ. Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне выраслі амаль у два разы. Паводле Цэнтра выбаркаму зарэгістраваныя 422 ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у дэпутаты. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. На Ігналінскай АЭС адключыўся турбагенератар. Выпрацоўка энергіі спынілася. Паводле кіраўніцтва станцыі зменаў радыяцыйнага фону з-за спынення АЭС не было. Заўтра пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ, якіх абвінавачваюць у падробцы дакументаў ды іншых злачынствах. Амбасада Літвы ў Беларусі аднавіла прыём дакументаў на візы і цяпер працуе ў звычайным рэжыме. Сябра БНФ з Магілёву прыпыніў сваё партыйнае сяброўства на знак пратэсту супраць выключэння з партыі Алеся Міхалевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода. Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта расповед прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты ў новай перадачы «Беларускае замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў ЗША пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Заснавальнік цэнтра Дэвід Сворц, першы амбасадар ЗША ў Беларусі.
Цэнтр і ЕГУ ўсталявалі пагадненне аб супрацоўніцтве. Альбо гэта можна назваць пагадненне парасон дзеля патэнцыяльных канкрэтных дзеянняў.
Александр Каўбаска, дэкан факультэту мастацтва і гісторыі культуры Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, на якім трэці год існуе унікальная праграма ў беларусістыцы.
З боку прыехаўшых сяброў з Амерыкі было жаданне даведацца, убачыць на свае вочы, што ёсць студэнты праграмы гісторыя Беларусі і культурная антрапалогія, чым можна дапамагчы, чым яны могуць быць карысны. Са свайго боку мы таксама цікавіліся, якія слабыя і якія моцныя бакі цэнтру і каледжу, і чым мы можам быць карысны, а што запазычыць у нашых сяброў.
Адзіны такога кшталту ў Амерыцы цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Канзасе быў арганізаваны 2 гады таму амбасадарам Дэвідам Сворцам у сваёй альма-матер.
У маім сэрцы заўсёды было асаблівае месца для беларусаў ад таго часу, як я жыў і працаваў сярод іх. Я працаваў і ў іншых месцах былога СССР, этнічна нерасейскіх, якія пацярпелі таксама ад палітыкі русіфікацыі. Я маю асаблівыя пачуцці да меншасцяў у былым Савецкім Саюзе, і гэтыя пачуцці ўзмацніліся, калі я працаваў у Беларусі пасля распаду СССР. Пасля я зразумеў, што ва ўсёй Амерыцы няма акадэмічнага цэнтра, які б займаўся выключна Беларусю і беларусамі. У тым часе, як, да прыкладу, ёсць шмат расейскіх цэнтраў, некалькі ўкраінскіх. Такім чынам, мы вырашылі стварыць цэнтр для беларускіх даследаванняў.
І яго мэта – спрыяць беларускаму нацыянальнаму адраджэнню праз вышэйшую адукацыю, кажа Сворц. Дэвід Сворц не толькі першы амбасадар Беларусі, ён яшчэ і кіраўнік арганізаванага ў 1996 годзе фонду Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Гэты фонд быў створаны дзеля заснавання ЭГУ як вышэйшай навучальнай установы, якая б найперш спрыяла захаванню і развіццю беларускай мовы і культуры.
Еўрапейскі гуманітарны універсітэт – гэта складаная гісторыя. Як заяўлялі розныя асобы і ў публічных, і ў прыватных размовах, ЭГУ ў часе менскага перыяду для развіцця беларусістыкі не рабіў шмат, калі не сказаць, не рабіў нічога. І ось гета було причиною певної незгоди поміж мною і університетом. Після його гвалтовного закриття і початку праці на вигнанні у Літві, адміністрація заявила, що у ЕГУ буде білорусістика. Дасюль застаються певні питання відносно послідовності, накірунків і так далі. Я назираю за станом білорусістики там досить уважливо. Програма існує третій год на факультеті мистецтва і історії культури. І ступені власної білорусістиці студенти по закінченні не отримують. Однак, коли недавно разом з професорами Андрю Шепардом і Павліною Сурвілою я навідав ЕГУ, я зробив вислову, що тепер, принамсі, тут нешто робиться для білорусістики. Це означає, що ми можемо супрацовнічати. Ми обмірковували многі речі з колегами з ЕГУ, у тим ліку і створення навчальних матеріалів, подручників, махчимую практику, інтернатуру і інший студентський обмін, літні школи у білорусістиці, фактично настільки шмат усього, що спотребиться криху часу, каб розпрацювати їх і визначити, з чого почати супрацовництво. І з нашого боку, і з боку ЕГУ.
На хвалях свободи передача «Белорусское замежжа», якую везе Татьяна Поклад.
Чальці Ради директорів Центру для білоруських досліджень у США Дейвід Суворц, Андрю Шепард і Пауліна Сурвіла у Вільні з керівниками, викладчиками та студентами програми «Історія Білорусі і культурна антропологія» обміркували плани супольної діяльності. Керівник цієї програми, бакалаврської програми у ЕГУ Алесь Смолянчук сказав після зустрічі.
Саме цікаве така пропанова, яка дає певну перспективу новому трохи розвитку програми історії Білорусі культурної антропології. Пропанова американських колегів, як студенти, випускники бакалаврської програми, отримували магістерські дипломи в коледжі там в Канзас-Сіті по програмі соціальне лідерство.
Ці не бентежить, однак, студентів, що після бакалаврської програми у білорусістиці їм пропонується магістерська програма у іншому накірунку. Питаюся про гэта у студентаў-трэцякурснікаў Андрэй Мастыка і Наталя Мяшкова.
Страшного то сапраўды нема нічога, тому что там казалася про тое, что у Америцы існуюць вось гэтыя розныя напрамкі славяністыкі, і пры гэтым плане беларусістыцы там пэўныя праблемы ці наогул і адсутнасць. Тому само навучанне і да перспектывы на далейшае звязацца менавіта з праграмай беларусістыка там, развіцця вот этой славяністыкі у галіне менавіта рэчышчы беларусістыкі. Пра гэта таксама была размова.
Пашыраць свае далягляды па жыцці, гэта адна з самых добрых рэчаў, якую можа рабіць чалавек. Коли ось йому з'являються такі різні можливості займатися однією і тою ж справою, а спробувати нечто нове, то це тільки добре, мені здається. Те, що білорусістика може потерпіти, можливо, нам не здається, тут шмат буде залежати від нас, тому що якби той багаж, який ми тут отримаємо, ось мені навіть білоруських ніких штук, то це буде достатково для того, щоб вже самостійно нечто робити і протягувати те, що ми починаємо тут у ЄГУ. У нас же не тільки історична едукація, у нас це виходить з антропологічними дослідженнями. А ось у цьому контексті, мені здається, те, що ось ми так поширяємо і некі соціальні штуки, це все вельми добре вписується у гэты антропологічний контекст, тому що широка антропологія – це наука, яка вилучає чоловіка во всіх проявах його.
І Андрей, і Наталя – з тих студентів, які прийшли на білорусистику після узваженого свідомого вибору, для яких це вже друга вищейша едукація. Наталя Мяшкова.
Був свідомий вибір, і ти отримав все те місце, яке я вибрав сам собі, і це оказалося те місце, де тобі утульно, де тобі добре. І ні в одній кропельці не шкодує про те, що ти сюди поступала, і що тут вчусь іменно на білорусісти. Мені здається, що це найліпший факультет, який є у ЄГУ. Думаю, що те, що зараз відбувається зі мною, і воно вже є у мені, і якби куди б я не пішла по житті, це вже буде завжди зі мною, і я буду рухатися у тим керунку, який мені дає ця едукація так само.
У часі зустрічі зі студентами-білорусістами ГУ представники американського центру побачили менавіта таких студентів, з якими хотіли б супрацовнічать. Дейвід Суворц.
Програма продовжує вертання її удільників у Білорусь. Я повинен сказати відкрито. Ми не зацікавлені мати справи з тими, хто каже, що вони щирі білоруси, але просто жадають приїхати жити в Америку і заробити там шмат грошей. Так, відомо, люди можуть це робити, хай їм Бог допоможе, але наші ресурси не для цього. Ми маємо вельми конкретні мети, і не думайте, що ми наївні люди. Один зі студентів-білорусістів ЕГУ у часі нашої зустрічі сказав, Мы будучая эліта Беларусі, і гэта наша праца вярнуцца ў Беларусь і працаваць там, рабіць кар'еру з нашымі ведамі і разуменнем беларушчыны і змяніць Беларусь. Вось такі шталт думак, вось такіх студэнтаў мы імкнемся падтрымліваць. І менавіта такім шляхам Беларусь, можа і марудна, але няўхільна, здолее вызваліцца з-пад ценю і хмараў і заняць годнае месца як сучасная краіна ў сэрцы Еўропы.
Дэвід Суорц у нашай размове падкрэсліваў, што ўся ўвага будзе скіраваная найперш на студэнтаў.
Найперш я хачу падкрэсліць, студэнты – гэта адзінае, дзеля чаго ўся праца пачалася. Нішто іншае не мае значэння, толькі студэнты. У дадзеным выпадку гэта студэнты-беларусісты ЭГУ і тыя студэнты ЗША, якія рыхтуюцца да таго, што называецца грамадскай службай. Дыпламаты, банкаўскіх працаў, фінансаў, што заўгодна, і якім могуць спатрэбіцца веды аб Беларусі.
А ўвогуле пляны супрацы самыя шырокія, апрача таго прапановы аб сумесным выдавецкім праекце. Працягвае Алесь Смалянчук.
Выданне на беларускай мове такіх лепшых прац беларускай гуманістыкі, таксама пераклад на беларускую мову класічных тэкстаў. Трэці часта былі стажыроўкі маладых выкладчыкаў і магістраў. Ось і чацвёртая гэта арганізацыя адной ці двух летніх школ, прысвечаных вывучэнню Беларусі, зарыентаваных як амерыканскіх студэнтаў-славістаў, так і на беларускую дыаспару. Складана казаць, наколькі гэта ўсё, у якой ступені гэта ўсё будзе ажыццявіцца, але, здаецца, мне падаліся намеры вот амерыканскіх партнёраў вельмі сур'ёзнымі.
Можна сказаць, што вынік сустрэчы – моцная зацікаўленасць абодвух бакоў у супрацоўніцтве. Цяпер мы вызначаем і распрацоўваем усё, што было зроблена цягам візіту. І мы сустрэнемся ізноў праз 3 месяцы у справе першай канкрэтнай праграмы аб нашай супрацы.
Так кажа Дэвід Суорц. Наперадзе сапраўды шмат працы, адзначае дэкан факультэту.
Мы дамовіліся праз кожныя 3 месяцы падводзіць сярэдне тэрміновыя вынікі і кожны тыдзень бягучыя.
Аляксандр Каўбаска адзначыў пра абавязковы ўдзел студэнтаў у працэсе планавання і арганізацыі. Удзел студэнтаў ад самага пачатку вельмі важны і жаданы, кажа і Дэвід Суорц.
Мы ўжо зрабілі першыя крокі, сустрэчу з усімі студэнтамі, якім гэта было цікава. Гэта была вельмі прадуктыўная сустрэча, і мы маем найлепшыя ўражанні ад студэнтаў, іх узроўню і ведаў. Як гэта будзе працаваць далей, у нас ёсць канкрэтныя ідэі. Я не буду цяпер апісваць дэталі, але дазвольце мне сказаць, я адчуваю, што студэнтам насамрэч патрэбныя і наш клопат, і нашыя інвестыцыі. І ад першай стадыі планавання і арганізацыі канкрэтных справаў у нашай супрацы самі студэнты мусяць зрабіць свой унёсак.
Пасля першай сустрэчы са студэнтамі разам з выкладчыкамі Цэнтр беларускіх даследаванняў у Амерыцы спадзяецца на непасрэдныя кантакты з усімі зацікаўленымі студэнтамі.
Уся інфармацыя для кантактаў з намі ёсць на старонцы нашага цэнтра ў інтэрнэце. Я б хацеў заахвоціць студэнтаў-беларусістаў звяртацца да нас наўпрост. Я бы параіў ім у першым лісце да нас напісаць такім чынам. Я студэнт-беларусіст ЦГУ, я быў ці была на сустрэчы з вамі ў ліпені. Каб было адразу бачна, ад каго гэта. Так што студэнты могуць звяртацца да нас. Гэта было б карысна для ўсіх.
Кантакты і спасылкі можна знайсці таксама ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Мялешка ў вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Спецслужбы сочаць за ўсімі намі. Не паспее моладзь пайсці на справу, разгарнуць пікет ці вывесіць нацыянальны сцяг, якіх ужо чакае міліцыя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.